Slovākijas sabiedrībā sašutumu izraisīja kultūras ministres Šimkovičovas negaidītais lēmums atbrīvot no amata Nacionālā teātra direktoru Mateju Drličku un Nacionālās galerijas direktori Aleksandru Kūsu. Šimkovičova apsūdzēja Drličku politiskajā aktīvismā, jo Nacionālais teātris bija uzvedis izrādes, kas kritiski uzlūkoja atsevišķus Slovākijas vēstures posmus. Savukārt Kūsu atlaida, jo viņas tēvam piedarošais arhitektu birojs savulaik īstenoja Nacionālās galerijas renovācijas projektu. Internetā ir sākusies parakstu vākšana par Šimkovičovas atlaišanu, ko līdz šim ir atbalstījuši vairāk nekā 175 000 cilvēku.